Takže týždňom s týždňom sa zišiel a my prichádzame k znova k slovám, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka. A taktiež ako pred týždňom i dnes by som rád z tých troch čítaní, ktoré sme od Pána dostali, niečo vybral do nového týždňa, do nášho kresťanského putovania. To, čo by som rád vybral, je práve téma, ktorá rezonuje prvým i tým tretím evanjeliovým čítaním, teda téma života a smrti. Zaujímavým spôsobom je táto téma podchytená tým krátkým úrivkom z dnešného prvého čítania. My vieme, kniha Múdrosť, posledná kniha Starého zákona 70 rokov pred Kristom, završenie starozákonného zjavovania, ako keby už ten posledný schodík pred novým zákonom, a tam je pohľad na múdrosť Božiu, ktorá je v protiklade s tedajšou múdrosťou helenského sveta, a sa to robí taký dialog alebo vyjadrenie, v čom tá Božia múdrosť, tá chokma, má veľkú hĺbku a zmysel, ako človeka k životu privádza. Na strane druhej sa už tak trošku tak alúzia prináša na Mesiáša, keď sa s tou múdrosťou Božou narába personifikovaným spôsobom, ako keby to bola u Boha existujúca osoba. Takže tento pohľad na Božiu múdrosť, zároveň s tými prvými kapitolmi, keď sa hovorí o tom, že práve ten, kto je ponorený v tej Božej múdrosti, je ponorený v Božej blízkosti a že Boh dáva život a Boží zámer je život, ktorý nemúdri odmietajú a šliapajúc po Božej múdrosti, tento život aj strácajú. A do tejto časti patrí i ten prvý úryvok, to prvé čítanie, ktoré sme počuli. Boh nestvoril smrť, človek nad tým rozmýšľa, ako je to myslené, ten biologický rámec života a smrti poznáme, nech akokoľvek vnímame ten opis Boha, ktorý je stvoriteľom, udržiavateľom celého univerza, keď akokoľvek vnímame človeka, ktorý na Boží obraz je stvorený, ale stále súčasťou toho Božieho bytia je i biologická stránka veci, tak stále vnímame aj fenomén završenia toho kolobehu biologického a fenomén smrti. V druhej časti toho prvého čítania Boh to vyjadruje trošku iným spôsobom, stvoril človeka pre neporušiteľnosť. Tu je teda povedané, nie že by neexistoval ten biologický rámec života a smrti, ale toto všetko je prekročené zámerom Božím, ktorý je nám daný. Ten zámer Boží, ktorý, keď Boh hovorí, opisuje človek ako to Selem Elohim, ten vystrúhaný obraz Boha, tá ikona Boha, tak hovorí o rajskej záhrade, ktoré v tom obraznom chaldejskom vyjadrení je opísaný nový stav, do ktorého prvých ľudí Boh dáva, alebo čím ich napĺňa. Teda to, ako sú na Boží obraz stvorení, ľudská duša obrazom Boha, tento obraz je naplnený prvotnou milosťou, obrazne vyjadrenou práve tým tajomstvom rajskej záhrady. Tam, v tomto tajomstve, nejde nám teraz ani takotú revoltu, ale ako prvý zo stromov spomenutý strom života, z ktorého mali jesť a nemali zomrieť na veky. Teda do toho rámca stvorenia Boh vkladá svoj zámer a svoj úmysel, keď človeka zahrania tou prvotnou milosťou, ktorá má moc prekročiť biologický rámec života a smrti, človeka uschopniť pre dar večného života. Toto sa potom rozširuje na celé stvorenstvo. Krásne to vnímame v liste Rimanom v 8. kapitole, keď Pavol hovorí o celom stvorenstve, o celom tomto stvorenom bytí, že všetko to vzdychá a sa trápi práve v tom tajomstve i tej drámy sveta, kde všetko začína i končí, a túži, kým sa zjavia Boží synovia a céry. Teda ten dar Božej milosti, aby s tými ľuďmi, ktorí sú vykúpení a k večnému životu pozvaní, aby aj toto stvorenstvo bolo premenené a zakúsilo kúsok večnosti. To, čo v knihe Zjavenia je napísané ako nové nebo a nová zem. Teda završenie sveta, druhý Pánov slávny príchod, neznamená koniec sveta, alebo nedaj Bože zničenie sveta. A tá bytostná, kvalitatívna premena celého univerza a to nové nebo, nová zem, biblicky z knihy Genesis, nebo i zem, je ten obrazný opis celého univerza, všetkého stvoreného, má byť niečo také, čo bude v úvodzovkách povedané fungovať na spôsob Kristovho zmrtvých stáleho osláveného tela. Tá radikálna, tá bytostná, tá transcendentálna premena celého univerza a ten dar večného života. Takže takýto pohľad na kniha múdrosti predkladá. pohľad na život, na ten zámer Boží, ktorý je nám daný, a pozvanie človeka, aby tento zámer prijal. Ako niečo, čo je esenciálne, čo je súčasťou ľudského putovania. Môžeme na to pozrieť z pohľadu náboženstva takého či onakého, z pohľadu rozličných filozofií i psychológie človeka, ale vždy znova sa dotýkame toho rozmeru ľudského bytia, ktoré túži presiahnuť. To pozemské, to každodenné, to reálne, čo začína a potom končí. Čo smrťou ako keby definitívne sa zatvára. Teda pohľad na ľudské bytie, ktoré ako obraz Boha v sebe má ako keby zakodovaný, vložený ten dar túžby po večnom živote. Po niečom, čo presahuje cesty nášho pozemského putovania. Ak teda človek takto vníma svoje vnútro, ak vníma čo len trošku tej túžby, ktorá do nášho vnútra je vložená, ak vníma cestu nášho pozemského putovania istým trápením, istou krásou, istou biedou, ktorá človeka omieňa, človek, ako keby Boh sa človeka pýtal, tak človeče, čo s tým spravíš? S tou túžbou, ktorá v tebe sa rodí alebo rozvíja a s tým slovom Božím, ktoré sa ti ponúka. Teda prijímaš tú moju víziu, ten môj dar a to moje pozvanie, aby si večným životom kráčal? Nuž, človek sa k tomu rôznym spôsobom stavia. Tá jedna rovina, ako sa k tomu dokážeme postaviť, áno, prijímame tú výzvu a chceme svoj život večnosťou naplniť. Avšak radi by sme si to spravili v tom kontexte revolty obrazne opísanej rajskou záhradou. To Bože vypadni, Bohu, my sme si tu sami. Takže my sme tí, ktorí musíme na tej večnosti popracovať a my ju musíme nejakým spôsobom si vydobiť, zakúsiť a mať. Koľko ľudských spôsobov tu je, ako sa o to snažíme. Na poli medicíny, biológie, technológií moderných. Na poli rôznych opiátov alebo iných vecí, ktoré ako keby úlet do nejakej večnosti znamenali. Ľudské bytie je plné takýchto rôznych pohľadov, kde človek koketuje s večnosťou a sa dotýka niečoho, čo on si povie, veď ja sa Bohom stávam. Ja som ten niekto, kto sa vo večnosti vznáša. A či sú to tie chvíľkové zážitky, ktoré mnohokrát drámou končia, či je toto bytostné ťaženie, ktoré mnohokrát je veľmi diskutabilné, lebo stojí mnoho obetí i v zabitých nenarodených detiach, embriách a tak ďalej, tak človek znova sa len točí v tej samospasiteľskej vízii ja si večný život dám. Či už táto vízia, čo len trošku ľudský život ďalej posunie, či nie, ale vždy je to vízia, ktorej ovocím je niečo nie dobré. To, čo kniha múdrosti hovorí, ten, kto neprávo skoná, k nemu Božia múdrosť nepríde. A to, v čom chce byť naplnený, vyprahnutosťou sa stáva. Teda nie, že len tú večnosť nedosiahnem, ale úplne inou cestou sa vyberám a ešte o tie dary, ktoré môžu a majú naplňať ľudskú bytosť, ešte aj o to v tomto pozemskom živote prichádza. Tá ďalšia možnosť je, človek znova povie, áno, ja tú večnosť chcem. Nie, že by som teba, Bože, odmietol, ale ja ti predstavím cestu, ktorou to naplním, ako tú večnosť dosiahnem. Koľko takých vecí v mene Boha, mimo Boha, proti Božej vôli bolo spravených, keď sa v dejinách i v súčasnosti hovorí, toto ja dosiahnem a toto budem mať. Teraz svet žije práve tými tromi teroristickými útokmi, čo sa nedávno stali. Vlastne niekoľko hodín dozadu sa to stalo, to tak môžeme na hodiny ešte zrátať. A keď sa mnohokrát pýtame, čo tých ľudí viedlo, mladých ľudí, že dokážu takéto niečo spraviť, koľkokrát je tam tá odpoveď ponúknutá, nuž človek sfanatizovaný, ktorý má prisľúbený dar večného života. Ako to nebo dosiahnem tým, že svojím spôsobom krvavo si to vydobijem. Podľa svojej vôle. Možno beriem extrém, sú aj iné samospasiteľské tendencie, keď sa naroveň Boha staviam, čo všetko pre neho robím alebo v jeho mene robím a požehnaným to vôbec nie je, aniž dobre to neprináša. A tento extrém možno postačí na to, aby vyjadril, že to naozaj nie je dobre. Pri tom poslednom medzináboženskom stretnutí, ktoré Vatikán organizuje, tak tam veľmi jasný bol dôraz kladený na to, aby sa tie náboženstvá vyjadrili a v tom záverečnom vyjadrení to aj zasnelo. Každé zabíjanie v mene Boha je totálne rúhanie. Je to výsmech Boha. Je to výsmech večnosti. Je to výsmech zmysla nášho života. Je to zlo ako také. Koľko ľudí je schopných takýmto spôsobom povedať, ja to dosiahnem, to nebo. Pán Božko ma bude okiazať, ako tam budem na výslenie dány. Nechcel by som byť v koži tých ľudí, keď sa tie Božiu tvár postavia, až len trošku sa zistí, aký ich vlastný podiel na tom zabíjaní mali. Boh sa oklamať nedá. Ale i takéto rôzne tendencie sú súčasťou toho, ako človek si vydobíja to nebo, alebo si povie, ja bez Božej vôle, ja podľa svojej vôle to dosiahnem a budem mať. Ďalší pohľad je skôr totálnou rezignáciou. Že vieme rezignovať na to, na ten dar večného života. Tú túžbu v sebe máme, ale jednoducho vnímame to ako meta, ktorá sa nedá dosiahnuť. Či už neverím, že Boh mi môže večný život dať, alebo si uvedomujem vlastnú nedostatočnosť a krehkosť, nie som schopný, aby som také niečo dosiahol, alebo aby mi Boh odmenu večného života dal. A postupne z toho zostáva rezignácia a z tej rezignácie už zameranie na úplne iné veci. Či už dráma ľudského bytia, keď človek stráca zmysel svojho života, až po to carpe diem, už užijeme si dňa, kým sme ešte tu, kým ešte to srdce chvíľku bije. Či už po nás potopa, to už je jedno. Hlavne, že z niečo zažijeme. Teda mnohokrát práve i táto premena, ktorá vychádza z tej vnútornej vypráhnutosti alebo z tej drámy bytia, keď si ani možno nepriznám, že tú túžbu v sebe nosím a mám a ju potom šliapem alebo nemučím tým iným, tým aktuálnym, čo tu na tejto zemi chcem konať. Alebo tej rezignácii nejako naplňá život, ktorý samozrejme mnohokrát nie je ľahký. Aj krížom alebo ťažkosťami sprevádzaný. No a do toho vstupuje práve dnešné evanjelium. Keď Ježiš prinášajúc Božie kráľovstvo, koná skutky tohto kráľovstva. A jednou s tou kategóriou tých skutkov Božieho kráľovstva sú práve kriesenia z mŕtvych. Prečo? Lebo on hovorí ako ten, ktorý má moc. A nie, že vám hovorím, že budete skriesení z mŕtvych a dar večného života a bude vám dobre. Môžem nasľubovať hory doly. Kto tam bol, kto sa vrátil, kto povie, že to tak nie je. Môžem vás tak namotávať a tak vymýšľať, že budete úplne mimo. Ale aby ste vedeli, že mám moc. Tie slova, ktoré hovorím, majú uskutočňovať, preto kriesi tých konkrétnych mŕtvych. A na tom skriesaní z mŕtvych tu v rámci pozemského života ukazuje, že má moc nad ľudským životom, že má moc i ten večný život ľudskému bytiu dať. Takže v porovnaní s tými našou samospasiteľskou túžbou, tou snahou podľa našej vôle, či tou rezignáciou, je tu postavený obraz Boží, to konanie Ježiša, ktorý reálne človeka z mŕtvych kriesi a má moc ľudský život znova obnoviť. A nie len obnoviť, ale raz ten väčší život o zbožtenie nám aj ponúknuť a dať. A nás pozýva, keď toto koná, aby sme uverili, že je to niečo, čo sa i nás týka, čo sa i v našom živote môže stať. Že i nám to Pán ponúka. Ako to však sklbiť práve s tým, že keď kniha múdrosti hovorí, to nemúdrym nepatrí. Z nás si povie, že to Božou múdrosťou, tou biblickou chokmá, že je do tej miery naplnený, že mne to riziko nehrozí. No a práve tu nejde ani o to, že či som naozaj ten dokonale múdry pred Bohom, to Božou múdrosťou, tým Božím konaním, tým Božím životom, tým Božím slovom naplnený, ale čo s tou vierou z mŕtvych stane spravím. Či mám ochotu uveriť a sa pokoriť a do tej Božej múdrosti dorastať. A chcieť ju čo najviac svojim životom stvárniť. O tom je druhé čítanie. Ty, čo chodíte cez týždeň na Sv. Omše, tak tam sme cirka pred dvomi týždňami na pokračovanie druhý list Korinťanom rozoberali a toto je z tej druhej časti druhého listu Korinťanom, kde Pavol ako konkrétny spôsob riešenia ich krízy a ich problémov, ktoré mali, im ponúka charitu a konanie dobra. ako vynikáte vo všetkom, vo viere, v slove a tak ďalej, on to znie ako sarkazmus do tej situácie, na ktorú Pavol reagoval. Ale jednoducho v tom širšom slova zmysle alebo kontexte Pavol hovorí skôr o potom potenciáli, ktorý máte. Ja viem, že ste v kríze, že ste to ešte neprekonali, že ste slabí, že ste rôzne veci nezvládli. Že ste krehkí. Ale taký, aký ste, ak ste čo len trošku Bohu uverili, ten potenciál sebe nosíte a máte, že s jeho pomocou dokážete rásť. Dokážete sa meniť. Dokážete sa napáňať. A využíva tú aktuálnu veľkú vec, ktorú vtedy konali, keď tomu poničenému jeruzalemskému spoločenstvu, ktoré bolo úderom veľrady a zbrojnošou zničené, rozprášené a to, čo mali spoločné, bolo im zhabané, tak potom veľkú biedu treli, no a týmto, aby pomáhali. Skúste taký, aký ste, to dobro konať. Skúste dať tomu ten správny úmysel také vnútornej slobody a z lásky, z toho mála, čo máte, sa podeliť a pomáhať. A zakúsite, ako ponajprv Boh vám pomáha, ako vás to dobro v mene Boha konané, ako vás mení. Ako dozrievate, ako Boh toto všetko si pamätá a takto budujete poklady v nebi. A nie, že vy budete dokonali, za tú dokonalosť nebo dosiahnete. Ale pre Božie milosrdenstvo vo viere a pre tie poklady v nebi uložené, preto vám Boh brány neba otvorí. A vy ten dar večného života ako dar Boží dosiahnete, bude vám daný. Teda núka sa nám odpoveď Boha do tej bytostnej túžby ľudského bytia po dlhom možno večnom živote, po naplnenom šťastnom živote, že On má moc mi takýto život dať. Nesľubuje teraz, často krížová cesta ma sprevádza. Ale si za svojim slovom stojí, zmrtvých stane spečaťuje i tým kriesení zmrtvých. A nás pozýva, aby sme vo viere tak kráčali, že by sme raz tento Boží prísľub aj naplnili. Práve skrze to, že vo viere v zmrtvých stáleho Pána do Božieho dobra dorastáme. Keby som mal sa pred Boha postaviť a mu povedať, či som schopný večný život dosiahnuť a naveky aj tým Božým životom žiť, prvý asi zlomím nad sebou palicu a tam vidím tými dverami a sa sem nevrátim. Poviem, sorry Bože, ja na to nemám. Ale ak to vnímam ako dar Boží, prejav Božieho milosrdenstva, ak som uveril, že Boh mi dôveruje a že mi fandí každému z nás a že nám hovorí, že s jeho pomocou na to máme, skúsim, o áno, každý deň skúsim, čo len trošku dobra vykonať, aby práve pre to úprimne dobro vykonané Boh nám odmenu dal. A Boh nás večným životom napáňal. Takže skúsme sa o to aktuálne, bezprostredné dobre snažiť. Vo viere v Boha a podľa vôle Pána Ježiša. Aby sme naozaj imi postupne dorastali v tej dôvere, vo vedomí, že má zmysel to, čo konáme. Pre dobro ľudí okolo nás a raz pre odmenu, ktorú Ježiš každému z nás chystá. Amen.